kad ienāca Krievu, tā mums bija Baudrēs ciema padome. Bot, kur vecā biblioteka uz kā viņi sauc, Lielo ielu, tur bija ciema padome. Mēnards bija ciema vecis tāds, un tur viss sēdēja. Jā, Boldrēja bija viens ārsts tikai, un viena vecmāte, kas piegādāja bērns, tā bija vecais līdzīts. Viņš uz skolu nāca, skolā bija zobārsts. Obligāti bija jāiet zobus pārbaudīt. Viss šitās te, kas bija pēc gripa, ne, bet kā tās pots, viss bija obligāts. Avika viņai bija tajā dakterē vārds. Tā kā skolā.